că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii. E bine să știi, este bine să ne informăm, trebuie să cunoaștem cât mai mult posibil pentru ca la vremea potrivită să luăm decizia cea mai bună. De aceea, informația este binevenită, este o emisiune care intră în casele dumneavoastră în fiecare zi de miercuri la prânz și, desigur, o regăsiți în reluare atât la Radio Vocea Speranței cât și la Speranța TV. Alături de mine în această ocazie se află domnul Sandi Simion, un invitat vechi, să spun, vechi și nou, pentru că revine la noi ori de câte ori poate. De când veniți la această emisiune? Noi o difuzăm de prin 2004 la radio, cam de la începuturile ei.
Da, așadar, sunt
foarte mulți ani de atunci.
Da.
Ani în care am constatat că ascultătorii și mai târziu telespectatorii, când emisiunea a fost preluată și la Speranța TV, au deprins anumite sintagme, înțelegerea unor norme juridice, au priceput cadrul în care funcționează proprietatea în România, dreptul de proprietate.
S-au obișnuit să se intereseze.
Exact, s-au obișnuit să facă demersuri, da, cum să deadreseze o cerere, unde, da, cât timp durează. Mă bucură lucrul acesta pentru că demonstrează utilitatea emisiunii.
Da.
Același lucru îl facem și astăzi, a fost doar o paranteză, un pic așa cu iz nostalgic. 031 437 8 379, vă stă la dispoziție, dragii noștri, puteți să intrați în direct. Dacă săptămâna trecută au fost și câteva întrebări pe domeniul pensiilor, revenim cu aceeași rugăminte să păstrați acest moment pentru săptămâna viitoare, când vom avea invitat în platou un specialist pe acest domeniu. Până atunci, vă rugăm să îngăduiți intrarea în direct a celor care nu au probleme pe domeniul pensiilor, ci alt tip de probleme juridice. Astăzi, domnul Sandi Simion este aici cu noi și dispus să răspundă întrebărilor ascultătorilor și telespectatorilor noștri.
Chiar mi-a întrebat un ascultător, da, legat de problema taxelor de timbru. Și aici sunt mai multe aspecte care ar trebui să le cunoască, să le știe ascultătorii noștri. De regulă, taxa de timbru plătește reclamantul, cel care depune acțiunea.
Cel care inițiază.
Da. Și este o reglementare legală, OG80, și taxa de timbru este obligatorie și nu se face niciun fel de discuție pe fondul procesului până nu se plătește această taxă. Uh-huh. Iar neplata ei duce la anuiterea excepției de timbrări și la anularea acțiunii. Și ești nevoit după aceea să iei tot la capăt. Ce se întâmplă cu aceasta? Aceasta se plătește la direcțiile impozite și taxe locale, de la domiciliu. Ea rămâne în proprietatea statului.
Taxa de timbru.
Taxa de timbru. Ca să poți să o recuperezi, trebuie să câștigi procesul și să ceri obligarea părții adverse care a
pierdut procesul
la plata cheltuielilor judecată, reprezintă taxa de timbru, eventual cauțiune, eventual onorare experți. Și se poate întâmpla, iar cu privire, mai este legată și de faptul că o parte, un reclamant care are venituri foarte mici, până la 350 de lei, poate cere acordarea de ajutor public judiciar de scutire de taxă de timbru.
Uh-huh.
Și dacă, bine, face dovada câți membri are din întreținere, declarații pe proces spune că n-am mai beneficiat în ultimele 12 luni, etc., etc. Și dacă totuși această taxă va fi plătită totuși de partea adversă. Sau dacă cade el în pretenție să respinge acțiunea, se va fi dat în debit ca să se recupereze această taxă. Dar, de regulă, se plătește partea adversă dacă câștigă reclamantul.
Deci, interesant la taxa de timbru, pentru că a deschis acest subiect, este și modul în care mă rog, sunt mai multe aspecte. Pe de o parte, ar fi o nedumerire a oamenilor de ce trebuie să plătesc banii înainte. De ce trebuie să plătesc această taxă de timbru? Adică ce reprezintă ea de fapt?
Este o contribuție a ajuziabililor la cheltuielile bugetare. Și s-a hotărât de câțiva ani buni încoace că inițial acestea se făceau veni la Ministerul Justiției să plătească la primăriile locale. Sigur că a fost o renunțare conștientă al legiuitorului, că normal, sigur că beneficiarii direcți ar fi trebuit să fie cei care fac parte din Ministerul de Justiție, că aici să produc, aici să sunt cheltuielile direct, aici să fânt eforturile, tot s-a hotărât așa. Și mai ales, chiar apropo de treaba asta, să știe ascultătorii noștri că taxa trebuie să plătește la Direcția de Poștă de la domiciliu, în caz contrar, un judecător meticulos nu-ți primește chitanța. Și nu-ți mai rămâne decât să scrie pe ea că nu s-a folosit, să duci să încerci să recuperezi, care e o procedură destul de complicată. Da. Deci atenție și privire la aceste aspecte, da.
Ceea ce trebuie să cunoască ascultătorii și telespectatorii noștri, cu alte cuvinte, este faptul că această sumă pe care ei o avansează, evident raportată la tipul procesului, la valoarea lui, unele procese au o sumă fixă, altele la valoare, reprezintă de fapt efortul, contribuția mea la efortul aparatului justițiar de a-mi soluționa problema. De aceea...
Dar ca am spus așa, nu se varsă direct la bugetare de la Ministerul Justiției,
da,
ci se varsă la în bugetele.
De aceea am și spus contribuție.
Direcția de taxe locale, da.
Cert este, în schimb, că nu poți să faci niciun pas mai departe în proces fără să fie achitată taxa de timbru.
Sigur că ar fi fost, dacă într-adevăr ar fi fost primărie, n-ar mai primi niciun fel de... primărilor n-ar mai fi alocate niciun fel de sume de bani de la bugetul central, atunci ar fi fost mai justificată plata la direcțiile locale. Dar așa e totuși, deși toate taxele plătesc aici, inclusiv pe auto, inclusiv pe clădiri, inclusiv așa, totuși în continuare solicită ajutoare de la bugetul central.
Și mai este un aspect de subliniat, am precizat un pic mai devreme că nu putem începe procesul sau nu putem continua de la cel prim moment până nu achităm taxa. E aici o derogare dacă apelăm la ordonanța de scutire, da? La ordonanța 51, și ne bucurăm de acea scutire de taxă sau de eșalonare. Dacă avem scutire este simplu, dacă avem eșalonare, ne putem debuta, intrăm în proces și plătim eșalonat
după
așa cum a fost stabilit.
Da. Da.
Este un ajutor pentru cei care nu își permit să plătească,
da.
Asta este clar.
Bine, așa mai sunt și scutirile prin efectul legii, cum a fost și pe legea 146, cum am știut și cum pentru imobile preluate abuziv de stat, presupunându-se că au fost toată nedreptățite persoanele respective când li s-au preluat imobilele ei sau autorilor și pe de altă parte că sunt persoane în vârstă și nici n-ar mai putea suporta plata unei taxe de timbru la valoare, de regulă sunt pensionari cu venituri foarte mici și de altfel și pe cheltuielile celelalte, cheltuielile cu avocatul și alte cheltuieli, de asta s-au întâmplat atâtea cazuri care și-au vândut drepturile litigioase. Nu au putut suporta cheltuielile de proces, le-au vândut mai pe nimic, s-au mulțumit doar la primirea unei sume oarecum modice față de valoarea unui imobil și tocmai din aceste costă lipsa de bani.
Și mai este un aspect pe care trebuie să-l cunoască cei care ne urmăresc și aceasta se regăsește în actul normativ privitor la taxele judiciare de timbru, chiar în conținutul lui. Ce se întâmplă atunci când procesul se oprește la, nu știu, după un termen, două, trei termene, eu am plătit taxa integral.
Ca să oprească după două, trei termene, înseamnă că trebuie să renunțe însă reclamantul. cere
sau trebuie să ajungă la o înțelegere.
O renunță, ori...
Da, sunt mai multe...
Așa, și atunci dacă renunță, posibilități. Se pierde. Deja s-au făcut, acum mai ales pe nou cu de procedură civilă, este această procedură...
Interesant este că, în practică, având în vedere aceasta, și dumneavoastră cunoașteți, dar nu e atât de uzitată încă, dar ordonanța o prevede, în practică, magistrații au început să restituie parțial taxa de timbru acolo unde nu s-a când a încetat, în anumite situații bine delimitate de ordonanță.
Nu că este o bunăvoință a magistrații, așa trebuie să fie de la început.
Așa trebuia, corect.
Pe regularizare...
Deși nu se întâmplă
da,
peste tot.
Taxa de timbru...
Ce înseamnă regularizare? Înseamnă perioada administrativă.
Că nu te-ai conformat celor cerute de instanță, taxa se restituie. Așa prevede legea. Da. Dacă însă deja s-a intrat în proces și au fost 2, 3, 4 termene și însă reclamantul renunță, atunci sigur
atunci
pierde,
este cu totul altceva, corect.
Da.
Avem un apel în așteptare, preluăm acest apel, alo.
Bună ziua, doamna.
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Sunt din București, mă numesc Aglaia.
Da.
Ce rugăminte am? Noi avem un titlu de proprietate pentru 2 hectare în Suceava, tocmai la țară.
Da.
Și în viață mai sunt eu, sora a murit, fratele a murit, dar pe titlu suntem toți trei. Ca să intre în posesie nepotul meu de la frate, care este aproape acolo de pământ, s-a mutat acolo din București, ce poate să facă el? Ce astea se încheie?
Adică da, nu vă interesează pe dumneavoastră acel teren?
Nu, că noi am mai rămas eu cu soțul, copii aici n-avem noi.
Da.
Sora n-a avut copii, fratele.
E bine că vă înțelegeți, foarte frumos.
Am înțeles, am înțeles întrebarea dumneavoastră.
Da,
dumneavoastră spunea ce trebuie să facă nepotul.
Da.
Întrebarea mai corectă ar fi fost ce trebuie să faceți împreună cu toții. Pentru că vă aflați într-o situație de indiviziune. Și atunci trebuie să faceți o ieșire din indiviziune, fie prin partaj voluntar la notarul public, vă prezentați dumneavoastră și cu urmașii, unul dintre ei urmași este al unui frate și ceilalți urmași, și dumneavoastră, și dacă dorește și celălalt moștenitor, celălalt succesor, renunțați în favoarea acestui nepot. Și atunci, în baza acestui contract de partaj voluntar la notar, nepotul devine proprietar și exploatează acest teren, face orice dorește el cu el. Își manifestă voința cum dorește.
Deci eu care locuiesc în București și merg foarte greu, pot să fac aici la un notariat contractul ăsta
nu,
de partaj?
Dumneavoastră, ca să nu vă deplasați, ar trebui nu să pot, deplaseze el, că pe el interesează. Dacă doriți să nu vă deplasați niciunii, dumneavoastră îi faceți o procură specială nepotului și împuteniciți ca el să vă reprezinte ca să-și vândă chiar lui însuși, dacă e urma de vânzare sau donație sau la curna acea partajare, care reprezintă voința dumneavoastră și el spune că dumneavoastră renunțați. Chiar să îi explicați notarului pe acea procură specială că îl împuteniciți pe nepot.
Care este poziția?
Așa, și care este poziția dumneavoastră și că îl împuteniciți chiar să declare că dumneavoastră renunțați în favoarea lui.
Deci eu aici în București pot să mă prezint la notar să le fac o procură, adică să
sigur, fac la dar trebuie să știți datele lui, să aveți o copie după buletinul lui, că trebuie să el nu trebuie să fie prezent nepotul, dar trebuie să aveți datele lui, CDP-ul, data nașterii
și loc. Da, le-am, că mi-a dat o copie.
Foarte bine, foarte
dar
bine.
Dar dacă pe titlul de proprietate suntem trei...
Pa, asta v-am spus, că numai dumneavoastră ar trebui să cedeze și celălalt frate, am înțeles că nu mai trăiește, și atunci dacă
nu
are,
copii
succesorii acestora, succesorii acestuia.
Și atunci eu dacă fac procura asta, ar mai trebui să fac vreun act să iau eu pământul tot?
Nu. Dumneavoastră
mea,
faceți în favoarea nepotului. Dumneavoastră faceți în favoarea nepotului. Dacă și celălalt succesor dorește să facă în favoarea verișorului său primar, cam asta ar fi, acesta ar fi grad de rudine, face. Dacă nu, atunci numai partea dumneavoastră îi va reveni nepot.
Păi tocmai ce vreau să vă rog ca să mă lămuriți mai bine, că nu prea înțeleg eu. Partea lui sora mea și a lui fratele meu o poate lua? Dacă ei sunt morți?
Pe asta vă spuneam, doamnă.
Păi, ei au copii în urma lor amândoi.
Da,
și unul din copii este nepotul despre care spuneați.
Aha.
Da? Și la acestui nepot, dumneavoastră, ce dați partea dumneavoastră.
Da,
și el are partea de la
părintele
la
lui.
Are partea de la dumneavoastră. Și dacă celălalt succesor al celălalt frate sau soră, ce este, deci verișorul primar al nepotului, dorește să-i cedeze și el, atunci va deveni singurul proprietar, unicul proprietar. Dacă nu, atunci vor deveni doi proprietari. Nepotul cu cota lui mai mare, care și partea noastră, iar celălalt numai cu cota de la autorul său.
Deci asta este varianta. Oricum, doamna dispune de partea dumneei, evident.
Da, sigur. Și aceea va fi cedată nepotului.
Ceea ce vreau eu să subliniem aici, în această speță,
este... Mai face o singură precizare, că dacă nu va fi de acord cu acest partaj voluntar celălalt nepot, atunci știu că trebuie să ajungă în instanță, conformitate cu dispoziția articolului 143, în care se stipulează ca și în vechiul 728 că nimeni nu poate fi obligat să rămână în diviziune, atunci se va atribui probabil nepotului, că el are partea lui și mai cedează și mătușa în instanță și îi va plăti celălalt succesor, respectiv verișorului, o sultă pe care o va stabili instanța.
Dar spuneți-mi, în această situație, pe de o parte, parcă pare ciudat să fac procură prin care cel care este mandatarul meu își vinde lui însuși.
Da.
Pare ciudat.
Da, pare ciudat, dar este... propria voință, libertatea propriei voințe. Dacă așa dorește, deci...
Cel care împuternicește.
El se spoliază, el s-ar pune problema dacă ar fi împuternicit o persoană străină, dar așa el are de plină încredere persoana respectivă și oricum dorește să-i și n-are ce să riște. Dacă el dorește să-i lase, ce risc mai are că îi da această procură ca să-și vândă lui însuși? Ca asta a dorit el. Și atunci nu mai are niciun risc.
Iar un alt aspect este următorul. Spunea ascultătoarea noastră că pe titlul de proprietate se regăsea împreună cu alți doi frații ei, care în momentul de față sunt decedați și au moștenitori.
Da.
Ca să ajungi să oferi unuia dintre moștenitori.
Bine, să nu uităm o clipă, o pauză aici. Moștenitorii, care, deci dacă nu mai sunt cei de pe titlul menționat în titlul în viață, trebuie să-și obțină un certificat de moștenitor.
Aceasta vroiam să spun, pentru că noi nu am subliniat lucrul acesta. Da. Evident, noi am răspuns punctual la întrebarea doamnei, dar aș vrea să facem completă.
Trebuie să aibă certificat de moștenitor la acel partaj voluntar sau în instanță.
Și cum procedează fiecare în parte? Am spus lucrul acesta de multe ori, dar îl repetăm tocmai pentru binele ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Ce vor face moștenitorii surorii și ai fratelui ascultătoarei noastre? Ce vor face copiii care au rămas în urmă?
În vederea obținerii
certificatului de moștenitor.
Deci, unul dintre ei se prezintă la notarul public.
Pentru că, fac acum o paranteză, vă întrerup. Vedeți, în practică se spune așa, domne, tu vrei terenul, depune tu toate eforturile, eu nici nu vreau terenul, nici nu vreau să-mi pierd timpul acum ca să aduc actele la zi. Ocupă-te tu de totul.
Deci, de regulă, cel care este de la locul meu, a spus, da, doamna...
Și care va fi beneficiar final.
Așa, se prezintă la notar, depune această cerere de acceptare a scrisurii în termenul legal. Acum, în prezent, termenul este de un an, mai este 6 luni ca înainte. El indică la notarul public pe ceilalți, pe celălalt moștenitor al decedatului și după aceea va fi invitat, convocat la notar acela și spune dacă acceptă succesiunea și așa mai departe. Obținem un certificat de moștenitor. Dacă acelălalt, după ce este convocat, nu se prezintă în termen legal, devine străin de succesiune prin neprezentare. Dacă se prezintă, atunci se eblează și certificatul de moștenitor în care apar cei doi, pentru că au fost doar trei frați și o treime ar fi cel în viață, doamna care ne-a sunat de la București, celelalte două treime, deci el vor fi în grad egal, cote egale, cei doi verișori primari.
Iar dacă celălalt verișor nu este interesat nici el...
Poate renunța în fața notarului public.
Poate face o renunțare expresă și atunci îi revine public, integral.
Și atunci și atunci măștenitor se consemnează acesta. Și despre cine este defunctul și care este masa succesorală și cum unul acceptă, cum celălalt renunță. Și
deci
așa
până la urmă discutăm de o dezbatere succesorală și apoi un partaj voluntar dacă este cazul.
Da, da.
De două, dar care pot fi rezolvate la notariat.
Sigur.
Și
sigur.
E de preferat.
Da. Bine, acum, dacă ar renunța un din verișori deja la moștenire, n-ar mai fi problema că deja mătușa de la București dorește să-i cedeze și atunci partaj voluntar ar fi numai între cei doi. Da.
Spuneți-mi, de asemenea, vă rog, tot în cazul acestor titluri de proprietate, pentru că vorbim de un titlu de proprietate, ascultătoarea noastră la acest act făcea referire, și nu doar în cazul titlurilor de proprietate, în general, în dreptul de proprietate, făceați referire la acceptarea în termenul legal, pe care codul civil a prelungit-o la un an, înainte aveam 6 luni.
Da.
Deci, dacă s-a depășit acest termen...
Din considerente umanitare. Sigur.
Corect. Întâi
sunt
trebuia...
Sunt, să zicem, cu Statele Unite, unde... în Florida, spre exemplu, unde nici nu există termen.
Nu există termen de acceptare.
Da, da, da.
Foarte interesant.
Da, da.
Oare de ce? Mă rog, nu știm ce a avut în vedere legiuitorul, evident.
Așa, n-a zis că la noi a fost iarăși puțin... tot în detrimentul persoanei, încă imediat după adopția codului nostru, de la 1964, s-a redus numărul de succesiuni până la clasa 4, clasa 4 de moștenitori. Că dacă ar fi lăsat așa, sigur ar fi fost foarte greoaie procedura asta succesiunii, plus ar fi fărămițat foarte mult. În același timp, iată că sunt situații în care acceptă o succesiune, au fost pe gradul 4, să zicem că au fost 4 verișori primari și unul dintre ei a decedat și are numai copii. Dacă la descendenții direcți aceștia urcă pe tulpină și vin la moștenire...
Adică, cu alte cuvinte, dacă nu mai e părintele în viață, vin copii.
Vin copii.
Da.
Aici, la clasa 4-a, copiii acestor verișori primari, care sunt rude de gradul 4, nu mai pot urca pe tulpină și mai vin la moștenire. Și poate mai sunt și orfani de mici și oarecum este o mică nedreptate. Da. Da.
Însă vreau să vă întreb ce a avut în vedere legiuitorul român atunci când a prelungit termenul acesta de 6 luni de acceptare a succesiunii la un an.
Pentru că s-a gândit că sunt oameni poate care nu stă în țară, sunt alții care stă în vârstă, sunt alții care nu locuiesc în localitatea unde a decedat defunctul și din Consiliul Național Monetar a zis să le dea un răgaz de timp mai mare ca să poată să-și rezolve problemele. Asta înclin să cred. Nu s-au dat explicații, desigur.
Mai preluăm acum un apel telefonic, apoi vom lua și o pauză muzicală. Spunem alo. Alo, sunteți în direct, vă ascultăm. Alo, ne auziți? Probabil că nu a reușit persoana respectivă. Așa cum spuneam, luăm o pauză muzicală acum, apoi vom reveni. 031437839 vă stă la dispoziție astăzi, ca de obicei.
Ascult și iubesc tot mai mult, na el este pace. Na eu cred și l-ascult. Nici o umbră sau nor, cerul mi-este senin. Când pe Domnul îl rugă, îl chem. Suferinți nu mă dor, nici măcar nu suspin. Când ascult, n-am de ce să mă tem. Căci l-ascult și iubesc tot mai mult. Lângă el este pace. Da, eu cred și l-ascult. Când îmi plec fața mea, mulțumirea să-i spun. Printre îngeri așa sparg aș fi. Mântuirea să-mi dea, fără margini de bun. El va fi Domnul meu și-n vecii. Cred și l-ascult și iubesc tot mai mult. Lângă el este pace. Da, eu cred și l-ascult.
Am revenit în direct, sunteți la emisiunea E bine să știi, o emisiune de consiliere juridică, o emisiune de informare pentru toți cei care ne urmăresc. 0314-378-379 vă stă la dispoziție, avem deja un apel în așteptare, spunem alo.
Alo, bună ziua!
Bună ziua! Sunteți în direct, vă ascultăm.
Da, vă rog frumos, dacă poate să mi se spună și mie. Am o soră decedată din 2012.
Da.
Din 2002.
Din 2002.
Din 2002, da. Și ea la rândul ei a avut o fetiță înfiată. Deci noi din 2002 și până în 2016 nu mai știm nimic despre rostul acestui copil, mai e în viață, nu mai e unde o fi, nu știm. Ea are dreptul la moștenirea părinților noștri, ca urmaș al mamei care a decedat.
Deci este o fetiță adoptată cu acte, da? Nu doar crescută, luată de suflet. Fetița a fost adoptată.
Da, da.
Cam în
sora mea, sora mea a decedat.
În ce an a fost adoptată? Mai țineți minte? Cam pe când?
Nu mai știu, din 90...
A, recent, e bine. Bine.
Nu mai știu, nu știu.
Da.
În 88, 89...
Fetița adoptată, deci, mama adoptată a decedat și fetița este...
Fetița este în viață, persoana care a adoptat-o a decedat.
Da,
a,
da.
Care a adoptat-o a decedat.
Care a adoptat-o.
A, am înțeles, am înțeles.
Și acum întrebarea este dacă ea se bucură de moștenirea care i-ar fi revenit persoanei care a adoptat-o.
Așa. Și altă întrebare.
Bun.
Deci eu am fost căsătorită și soțul meu, la rândul lui, a avut doi copii, care unul dintre ei, la vârsta de 18 ani, a fost preluat, adică a fost adoptat de o altă familie, se cheamă, are alt nume. Deci mai poate participa la unul lui taică-su sau are parte numai acel copil care îi poartă numele lui acum?
Am înțeles întrebarea. Altă întrebare?
Atâta, astea două.
Ne urmăriți la aparat, da?
Aparat, da, vă mulțumim.
Cu plăcere. Numai bine. Haideți să-mi răspundem și la prima întrebare. Sunt cumva deci în oglindă. Este clar,
răspunsul e destul de simplu și scurt. Copilul adoptat, mai ales că este adoptat după anii 90 și pe actuala reglementare, are același dreptul ca orice copil născut din căsătorie. Și atunci vine la moștenire în calitate de moștenitor rezervatar împreună cu ceilalți copii.
Deci fetița înfiată, fetița adoptată, are drept la moștenire?
Ca și o soră.
Ca și un copil născut de către sora decedată. Bun. Pe de altă parte, unul din cei doi copii ai soțului ascultătoarei noastre a fost adoptat de către o altă familie. Regula este aceeași, nu?
Regula este aceeași.
El și-a pierdut dreptul de a se bucura de...
Acum nu mai e despre decât înfierea cu efecte depline și atunci pe această înfiere cu efecte depline el devine moștenitor în familia care l-a adoptat
și pierde drepturile din familia biologică.
Din familia biologică.
Uh-huh. Acum mai am eu o întrebare pentru
era înainte pe efecte restrânse că putea să moștenească de la ambele familii.
Ar mai fi un aspect, dar preluăm un alt apel telefonic și apoi ne întoarcem. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Mulțumiri mari pentru această emisiune.
Cu plăcere.
Rugăminte punctuală, dacă veniturile din, deci așa, diurna, dacă intră în calculul la partaj.
Diurna, dacă intră în calculul?
Pentru partaj.
Este considerată
venit în cazul unui partaj.
Am înțeles. Dacă este considerat...
Sunt multe contracte care se fac mascat, deci cu salariul minim pe economie, cei care au posibilitatea să plece, care lucrează pe afară,
și restul este pus pe diurnă. Și atunci, am înțeles. În cazul unui partaj judiciar în urma divorțului, vii cu cartea de muncă cu un salariu minim și...
Da.
Am înțeles întrebarea. Altă întrebare... Știți?
Este puțin legată de pensii, dar voi fi foarte succintă.
O notăm și răspundem săptămâna viitoare la ea.
Vă rog frumos, nu mai notați eu, că eu ulterior să-l aud răspunsul. Dacă persoanele cu handicap congenital, deci cu legea 448, sunt obligate să plătească acel CAS. Că, conformitate cu 448, au dreptul la investigații și medicamente gratuite. De ce mai trebuie să plătească? Această lege, această impozitare e apărută mai recent.
Mm-hmm. Întrebarea este pertinentă. Mulțumim pentru ea.
Vă rog din suflet și mulțumesc.
Și noi mulțumim. Haideți să răspundem la întrebarea ascultătoare. La prima întrebare, cea de pensie, așa cum spuneam la începutul emisiunii de astăzi, săptămâna viitoare vom avea acest subiect în centrul atenției și vom da răspuns. Da. Diurna, venit la partajul judiciar,
normal,
partajul urma divorțului?
Dacă într-adevăr dânsa cu soțul sunt sub regimul comunității de bunuri, după apariția, după intrarea de
gura noi cu civil,
n-au adoptat altă formă.
Nu știu câți în România au adoptat.
Regimul separației de bunuri, atunci sigur că toate bunurile comune dobândite prin căsătorie sunt bunuri comune.
Mm-hmm, da.
Acum, mm-hmm, niciodată nu se partajează salariul de atât, cu salariul de atât, mm-hmm, și cu diurna, mm-hmm, atât. Deci bunurile comune sunt cele care le dețin. Un autovehicul, un imobil și așa mai departe. Acelea se partajează. Este greu de delimitat faptul că a avut o diurnă și că diurna respectivă se regăsește sau nu se regăsește în valoarea patrimonială a bunurilor acumulate în timpul căsătoriei. Ceea ce se poate face, deși este prezumția legală pe regimul comunității de bunuri de 50%,
că fiecare are o jumătate,
totuși oricare parte, oricare dintre
soți, poate
demonstra că el a avut o contribuție mai mare.
Uh-huh.
Și atunci dacă unul din soți a avut un salariu nesuperior, poate chiar o dată și jumătate sau chiar dublu, sigur că poate să facă acest lucru. În principiu, sigur că diurna, ca și alte drepturi, cum stă autor, n-ar trebui să intre în acel, dacă s-ar face pe, să zică unul din soți că eu am avut contribuția mai mare, că eu am avut și diurna. Pentru că este puțin și discutabil, pentru că diurna ți-o dă pentru deplasare, când te deplasezi, da? Ca să acopere, ca să presupune că atunci când ești deplasare, cheltuiești mai mult, spre exemplu, pe masă, cheltuiești mai mult decât acasă. Că la un hotel, la un restaurant, la o pensiune, masa costă mai mult decât dacă ți-o pregătești în propria gospodărie. Dar nu se ajunge la asemenea amănunte. Da.
Mulțumim frumos pentru acest răspuns. Mai aveam o chestiune din trecut. Fetița înfiată spunea că nu mai găsesc, nu mai știu nimic despre ea. Ce posibilitate au atunci când vor dezbate succesiunea? Ce variante?
E la notar, fundator, să declare datele acestei fetițe.
Dar dacă ei au pierdut contactul cu ea...
Dacă este adoptată, trebuie să aibă un act de adopție.
Sau să găsească.
Dacă nu-l caută la instituțiile statului, actul de adopție.
Deci trebuie să-l procure. Să-l procure
și atunci notarul, în baza datelor care figurează acolo... o convoacă. Sigur că notarul poate face un pas înainte, în sensul că poate să ceară de la INEP,
evidența populației,
da, actual domiciliu, date suplimentare despre această persoană. Și dacă cu toate strădane și toate diligențele depuse de ei și de notar, acesta nu se prezintă, intră în vigoare acea decădere prin reprezentare în termenul de un an.
Deci,
mai mult nu pot face.
Mai mult nu au ce face.
Și nici lucrul ăsta nu declară că intră sub
asta
incidența
să
falsului declarat. Deci
evident.
Trebuie să declară.
Evident.
Că află aceea mai târziu și le pune plângere împotriva respectivilor.
Și ce se întâmplă? Plângerea penală pe de o parte și lovi și de nulitate parțială certificatul de moșteritor.
Da, odată evident. Răspunderea penală și sigur că după aceea se anulează certificatul de moșteritor. Ca o consecință firească, da.
Da, na, pe bună dreptate, pentru că se poate bucura și trebuie să se bucure în egal cu ceilalți copii născuți din căsătorie. Așadar, ascultătoarea noastră trebuie să depună eforturi atunci când va ajunge, sau mă rog, cei care vor dezbate succesiunea când o vor dezbate, trebuie să depună eforturi pentru a procura informații cu privire la...
Și până săptămâna viitoare, la tavura se acuștare, că deși n-am înțeles chiar perfect întrebarea, pe impozitare, impozite datorate, cel aflat în acel grad de handicap și pe reglementarea actuală,
impozitul pe sănătate.
De impozit, spre exemplu, pe imobil, doar cel în care ai adresa de domiciliu, nu pe toate imobile pe care le ai.
Evident.
Și pe venitul salarial care îl ai. Închid paranteza că probabil că va vrea să ceară și lăbăriți suplimentare, nici n-am înțeles complet întrebarea, dar am vrut să-i facem această precizare.
Avem un alt apel în așteptare și timpul ne zorește, mai avem 10 minute din această emisiune. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct.
Da, sunt în direct. Mă numesc Papa Cosel.
Da.
Sunt din Ciurea,
da.
Iași. Și aș vrea să vă pun o întrebare. Eu sunt divorțat. M-am divorțat anul trecut. Și am casă cu teren cumpărat de la mama mea, împreună cu fosta mea nevastă, venic așa să spun, e cumpărat, dar știți cum, am făcut act de vânzare, cumpărare, dar vă dați seama cât bani am dat eu la părinți, nu? Așa, când n-am dat nimica, dar...
Da, da.
Ca să facem act de vânzare, cumpărare și așa. Nevasta mea a plecat în Italia, m-a părăsit, da divorț, găsind pe altcineva, știți cum e cu Italia, și... Acum
vă întrebați ce va fi la partaj.
Da.
Și că va cere eu jumătate.
De 5-6 ani de zile, sunt singur, întrețin, mai construiesc, mai fac un gaz, mai fac cât ceva lângă casă. Știți cum și...
Da.
Am înțeles întrebarea dumneavoastră.
Am înțeles întrebarea.
Poate închide...
Da, poate să închide că îi răspund.
Puteți închide telefonul și ne auziți la aparat.
Înainte de a răspunde concret, doar o simplă
un comentariu.
Observație, un comentariu, trebuie să fie, desigur, mai atent când a făcut aceste tranzacții.
Ce tip de act putea să facă?
Părinții săi, așa. Putea să facă o donație în nume proprie, doar cu destinație pentru fiul său. Îi făcea așa donație mama sa, nu să facă acea vânzare cumpărare de care, în care, fiind soție, chiar dacă nu pare expres menționat în actul de vânzare cumpărare, este coproprietară și fosta soție. Acum, legat pe vechea reglementare, pe vechea cu civil, se considera că vânzările directe între părinți și copii, de la părinți la copii, sunt donații deghizate și puteau fi atacate cu succes chiar dacă nu recunoștea cumpărătorul acest act. Însă aici, fiind o situație, este o opinie, desigur, să ia sub această rezervă, în această situație, pentru că el recunoaște că mama nu i-a vândut și că a fost o vânzare oarecum fictivă și că n-a primit prețul, nu s-a plătit prețul și așa mai departe, ar putea să ceară constatarea nulității contractului mama dânsului.
Mama dânsului.
Și atunci el nu se pot face probă peste și împotriva celor actul notarial, dar dacă recunoaște însăși cumpărătorul, atunci sunt ceva așa.
Și dacă deja în momentul în care ne-a sunat ascultătorul nostru s-ar afla, sau poate sunt alți oameni într-o situație similară, deja cu procesul pe rol, ar putea căpăta calitatea de intervenient mama în dosarul respectiv, sau ar trebui să deschidă dacă el deja este angrenat în procesul de partaj cu fosta soție. Ce variantă mai utilă ar avea mama? Un proces în paralel separat sau o cerere de intervenție în procesul actual?
Asta dânsul oricum a terminat divorțul pentru ceilalți ascultători.
Evident.
Dar ar fi mai ușoară problema cu intervenția.
Că ar fi dosarul de față și...
Da, da.
Da. Și ar trebui să timbreze, ar datora?
Nici aici, nici acolo. Rezolvă ca termen. Nu mai intră regularizarea aceea de 3 luni sau cât va dura și așa mai
departe. Nu mai stăm, da, exact. Nu mai câștigă ca perioada proceduri administrativă.
Da, da, da.
Uh-huh. Da. Și este deja pe rolul instanței, da. Dar taxa de timbru o datorează.
Desigur.
O datorează. Mulțumim pentru sugestia dumneavoastră. Sperăm că ascultătorul nostru și-a notat datele. Nu am înțeles dacă era deja angrenat în procesul de partaj sau doar desfăcuse căsătoria, doar se pronunțase divorțul de un an de zile și atâta tot, pentru că nu ești obligat să dezbați.
Am făcut referire că doar a divorțat.
Doar divorțul,
m-am
da.
M-am divorțat, cum a zis
da.
Dânsul.
Da,
fără... Așa, dar nu a făcut referire la partaj și probabil că încă n-a făcut partajul.
Și atunci este bine de știut,
da, da,
în situația aceasta. Și o atenționare către ceilalți ascultători și telespectatori.
Ochii,
mare atenție când semnăm.
Urechile și așa mai departe.
Dar știți, se mai întâmplă?
Ce bine să știm, da.
Făceați referire un pic mai devreme la comunitatea de bunuri și la faptul că după noul cod civil pot să optez și să specific într-un contract,
da,
și să recunoaștem.
Da, și spun că aleg acest regim al separației de bunuri acum, că nu trebuie să fi făcut treaba aceasta exact la data intrării în vigoare a codului. Atât timp cât codul e în vigoare, cu acea actuală reglementare, se poate face acest lucru. Și atunci sunt mai puține probleme de regulă. Deși sunt și discuții că se pot supăra, se poate supăra unul din soți, să zică că n-are încredere în el.
Că nu-l iubește.
Și ce? Asta e un fel de... Asta, am întâlnit caz concret, asta e un fel de divorț, ce vrei, sau așa, nu mai
da, asta vreau să spun. Credeți că, bine, este ancorat în realitatea economică și juridică a statului nostru. La da. Nivelul anului 2016, sunt de acord. Dar ca și temperament și percepție, poporul român este un popor totuși conservator față de alte popoare. Și mă gândesc că această separare de bunuri nu e tocmai înghițită bine. De către noi este neapărat
da,
interesant
da,
să facem
eu,
o emisiune distinctă
că
pe
acest că persoana de sex feminin care a venit la mine a venit îngrijorată pentru că ce deja niște teren și o casă din mediul rural, de la țară, cum s-a exprimat însa, de la părinții mei am primit-o. Și este și soțul coproprietar, deși ne-au vândut-o părinții. Au spus apropiată de cele care spunea. Și acum vreau să-mi lase și garsonieră, mama. Ce să fac? Și atunci, și mai ales că soțul Are și puțin patima băuturii, aproape alcoolic, spunea și...
Puțin, adică o are și
da,
gata.
Da, da. I-am spus puțin așa.
Delicat am înțeles, diplomat.
Și eu am sătit-o ca atare, s-a așa discutat cu el și până la urmă... am înțeles că a acceptat el. Da, da.
Unde se face această separare de bunuri?
Se te adresezi unui notar? Dar sunt notari publici, din câte cunosc, așa, sunt informat în domeniu, care pe acest aspect nu se ocupă pur și simplu. Este un aspect oarecum mai greu și...
Bine, nici nu are o istorie în România.
Nici nu am venit ca o vânzare, cumpărare, ca o donație, ca așa. Și atunci, unii spun la început, nu, deși potrivit legii notarului public, n-ar putea să refuze și dacă e o cerere legală. Dar spun persoane, nu ne ocupăm și dacă vreți, vă îndrumăm la notarul cu tare. Da, da.
Mai avem 3 minute din această emisiune și preluăm în următoarele clipe ultimul apel telefonic al ediției de față. Alo?
Alo? Bună ziua, doamna notar.
Bună ziua, bună ziua. Nu suntem notari, dar suntem juriști, vă ascultăm.
Juriști, să fii sănătoși.
Mulțumim.
Am fost căsătorită și sunt divorțată.
S-a întrerupt apelul ascultătoarei noastre. Mai așteptăm dacă reușește să... intră direct cu noi, dacă nu profităm de răgazul pe care îl avem. Să vă reamintim adresa acestei emisiuni pe care ne puteți adresa întrebările dumneavoastră. Deja am primit de la ediția anterioară și, cum promiteam, le vom direcționa către invitatul de la ediția anterioară. Același lucru vom face în ediția de față. Puteți să ne scrieți pe dana.bordeianu@speranțatv.ro. Așteptăm acolo atunci când nu reușiți să intrați în legătură directă cu noi. Așteptăm să ne scrieți și răspundem cât de repede putem. Încercăm un nou apel acum, ultimul, alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Vă rog frumos, dacă puteți să mă ajutați, am următoarea problemă. De un număr de ani, tatăl copiilor nu mai dă pensia alimentară care fusese stabilită. Noi n-am fost căsătoriți, mă rog, asta a fost situația. Întrebarea mea e următoare. Pot să cer din partea lui un teren care va dori el, bineînțeles, să-l pună pe numele minorilor, celor doi copii, pentru a face
o casă? Da. În contrapartidă, așa spuneți dumneavoastră, ca o echivalare.
Are o restanță la plata pensiei de întreținere.
De cât timp nu mai plătește?
De 3 ani și...
Nu, desigur de că poate ceva. Ascultătoarea noastră să se adică ceară acest lucru, să-l roage, dar nu-l poate obliga. Nu-l poate obliga. Dar poate însă să-i spună, când îi adresează această rugăminte, că și are opțiunea să depună plângere, să formuleze plângere împotriva sa.
Chiar plângere penală.
De cercetare penală, plângere penală, pe abandon de, pe săvârșirea infracțiunii de abandon de familie.
Și că nu vrea să facă lucrul
și
acesta.
Și nu vrea să facă, și mai bine ea se gândește și la el și la copii, dar să se aleagă și copii cu ceva.
Deci este o negociere, o tranzacție pe care o purtați cu el.
Da, bine, nu
pot
să-l acuz de abandon, că nu...
Păi, asta spunem și noi, asta spunem și noi.
Dar de ce spuneți că nu-l puteți acuza de abandon?
Nu,
adică
nu dorești.
Că nu doriți, da, dar a mai ținut legătura cu copiii?
Nu,
sau?
Nu că nu doresc, nu. Stăm în același apartament care e foarte mare, separat. El participă la creșterea copiilor, dar sunt probleme deosebite, nu ne înțelegem în multe privințe și de multe ori vă dați seama că toate acestea se repercutează asupra copiilor.
Pe Toma, asta v-am spus și noi, că puteți să rugați și dacă ziceți că e înțelegător și astfel îți grăbiți, probabil că va fi de acord să facă acest lucru.
Teoretic, el de multe ori zice da, când e să-l
spune la asta,
faptul
nu face. Altă cale nu aveți să-l obligați, v-am spus, nu puteți să-l obligați, numai dacă este de acord.
Da. Dar pot totuși în instanță să mă duc eventual și ori dă o pensie alimentară ca să fac ceea ce trebuie făcut.
Dar nu aveți pensie alimentară stabilită?
Da, este, dar v-am zis, de 3 ani n-am mai.
Și n-ați încercat să-l executați silit?
Da, în instanță n-aveți și să... pe executare, dar aveți și să-i luați?
N-am vrut. să fiu
în acest... Da, se poate și la executor, să adune suma, să încerce o executare silită.
Dar că doamna vrea să evite. Deci noi suntem de acord și noi promovăm evitarea conflictului în fața instanței, dar atunci trebuie să ajungeți la o tranzacție, o înțelegere.
Care oricum e mai puțin, e mai convenabilă pentru el decât o plângere penală pe abandon.
Iar o executare silită presupune cedarea unei sume...
Nu, dumneavoastră a văzut cu hotărârea de divorț, vă duceți la un executor judecătoresc.
De fapt, nu a avut divorț, cred că a avut decât stabilire de pensie alimentară.
Cu hotărârea de pensie de întreținere. Atunci, și la executor, spune să atât timp nu mai plătit, îl somează executorul, știe executorul ce are de făcut.
Și poate să pună poprire pe salariu, dacă are un salariu.
Și din urmă, nu se poate... Executarea aceasta silită e doar de la momentul respectiv înainte, nu în urmă.
Îi pune poprire pe salariu și sigur că poprirea nu mai va să facă retroactiv de la data respectivă pe poprire de salariu.
Dar ce sumă? Cum se calculează suma? Se calculează pe ultimii 3 ani?
Pune, dacă are, scrie de regulă acum în ultimele hotărâri judecătorii scrie procent. Nu mai scrie o sumă fixă la pensia de întreținere pentru că se poate schimba situația de la lună la lună.
Era o sumă fixă.
Era o sumă fixă, aveți hotărârea de TIVEC. Și atunci îi pune în limita acelei sume, îi pune poprie pe salariu și lunar îi decide acea sumă. Dacă suma aceea a devenit derizorie, dacă e hotărârea mai de mult, atunci doamna poate să ceară actualizarea, majorarea acestei sume și depune cer la instanță pentru aceasta.
Da, și în plus doamna se întreba, dacă am înțeles eu bine, dacă să presupunem că nu mai plătește de 3 ani de zile, poate să ceară retroactiv suma neachitată până acum, poate să meargă la executor și să ceară executarea silită, că este un debit, e un cumul.
În afară de poprire de executor, ar putea să găsească o formulă prin somație și prin celelalte, ca a spus că are și teren, spre exemplu, să apeleze și la altă cale de executare silită, ca actualul cod de procedură civilă permite să folosești oricare este drept împotriva oricui bun și orice cale din aceasta de recuperare a sumei și poate încerca.
Și chiar dacă, așa cum spunea ascultătoarea noastră, chiar dacă... domnul, tatăl copiilor, dumnea ei, contribuie la întreținerea lor, în sensul că le mai cumpără, cine știe, poate îmbracă, dar facem distinție între pensia alimentară și restul elementelor?
Nu, că dacă el într-un proces de acesta sau într-o contestație la executarea silită și vine și arată nu mi-a mai n-a cerut și nu m-a dat judecată până acum și nu a făcut plângere, nici executarea silită, nici plângere penală pentru abandon, tocmai că eu un fapt am plătit, am contribuit și poate zice, n-am plătit suma de...
N-am plătit 100 de lei pe lună,
sau
da?
2, sau 3, sau 4, da? Am plătit. Atunci, și cu poate face această dovadă...
Este apărarea dumnealui.
Da, sigur, sigur.
Da.
Altfel, de regulă, e vina celei care ne-a cerut, chiar dacă nu i-a plătit nimic, însă de ce a lăsat să treacă atât timp? Că față de interesele minorului, n-ar avea dreptul să facă acest lucru.
Da, da. Alte consultații mai dați și vă putem găsi undeva în cabinet?
Da, dacă ne lăsați adresa, o să redirecționăm o să către invitatul meu.
Da.
Și facem recomandare. Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Din păcate nu mai avem timp și trebuie să ne luăm la revedere. Mulțumesc mult pentru prezența astăzi.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Dragii noștri, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine, la revedere.